Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar. 5 may kuni Olmaotadagi Quddus Xo'ja Mirziyoyev nomidagi Jumhuriyatlik Davlat Uyg'ur teatri binosida Qozog'iston Uyg'ur rassomlarining dunyo art, ya'ni dunyo san'ati zamonaviy san'at galereyasining tashkillashi bilan Aqsoqol rassom Abduz G'ofurning tasviriy san'atga yo'l deb atalgan shaxsiy ko'rgazmasi birinchi qatim ichildi. Ko'rgazmaga olmoqliqlar bilan mehmonlar, har millatning ataqli rassomlari, ziyolari, tasviriy san'at muxlislari bo'lib ko'p sonda odam qatnashdi. Ko'rgazmani ichish marosimini ilib borgan ko'rnakli rassom Kurash Zulfiqorov shaxsiy ko'rgazmasi tunji qatim ichilayotgan yashangan ijodkor rassom Abduz G'ofurning tarjima holi ham ijodiy faoliyati haqida aytib, uni ko'pchilik tanishtirdi. Shundan keyin so'zga chiqqan Uyg'ur, Qozoq, Tatar, Rus millatlarining ataqli rassomlari bilan tasviriy san'at muxlislari shaxsiy ko'rgazmasini dastlab qitim ichayotgan Abduz G'ofur bilan bo'lgan uzun yillik do'stlik munosabatlarini, uning tug'ma talant egasi ekanligini, pensiyaga chiqqandan keyin rasm chizish bilan jiddiy shug'ullanayotganligini, uning mo'y qalamidan ajoyib nodir asarlar yaratayotganligini faxrlanish tuyg'usi bilan aytib, uni bugungi shaxsiy ko'rgazmasining ichilishi bilan tabriklashdi ham rassomga ijodiy muvaffaqiyatlar tilashdi. Abduz G'ofurning tasviriy san'atga bo'lgan ishtiyoq qiziqishi bilan talant qobiliyati ustun bo'lganligidan bu uzun yillar davomida mo'y qalamini qo'ldan tashlamay may bo'yoq rasmlarni chizish bilan shug'ullanib kelgan ekan. Armonda chegara yo'q deganidek, Abduz G'ofur pensiyaga chiqqandan keyin o'zi suygan kasb rasm chizish bilan kech kunduz jiddiy shug'ullanib kelibdi. Bugungi ko'rgazmaga qo'yilgan 60 oshiq tanlangan asarlari uning oxirgi 8 yilda chizib ko'pchilikka tasviriy san'at muxlislariga dastlabki qitim ko'rsatayotgan andaklari ekan. Shuningdan bo'lsa kerak, ko'rgazmaga kelgan tomoshabinlarning ko'pchiligi shu kungacha rassom sifatida ismi sharifi ommaga ancha ma'lum bo'lmagan Abduz G'ofurning tug'ma talantiga, qobiliyat mahoratiga yashinib qolganiga qaramay, shundoq cho'ng asarlarni yaratayotganligiga oprin etishdi. Abduz G'ofur rassomchilik maktab institutida, akademiyalarda o'qimagan bo'lsa-mu, kasbiy rassomlardan hech qilishmagan holda nodir asarlarni yaratmoqda. Mushaxti aytgan uning vatandosh do'sti, bugungi ko'rgazmaga Astonadan maxsus kelgan ataqli rassom Kamil Mullashev shunday dedi. Qozog'istondagi ataqli rassom Abdukarim esa tug'ma talant egasi Abduz G'ofur haqida shunday dedi. Bugungi kunda 74 yoshga kirgan Abduz G'ofur Uyg'ur elining bo'lji shahar tug'ilgan. Shinjang universitetida o'qigan. 1954-61 yillari Shinjang gazetasida foto muxbir, faxr bo'lib xizmat ishlagan ekan. 1961 yili vatanni tark etishga majbur bo'libdi. Bu mushaxt etib shunday dedi. Abduz G'ofur 1963 yildan boshlab 30 necha yil Olmaotadagi Qozog'iston qadrsizligi muvaffaqiyatlari ko'rgazmasida rassom bo'lib xizmat qilib pensiyaga chiqdi.
2010'nin birinci şekli oturup bir günün üniversitede. Dedi, yani kırık oturup ben sen bu kızım ışıdın ya dedi. Oturup söyledim size. Okumuşsan işini kumaksın. Yok da kapı kaydet tutmuş kırık. En bakışından bir zengi bir yol satsın bulamadı. Yine kızım kaydet bu zengi ya cemiyet gelip 2011'in yılı birinci yanı vardım. Başta evde tutuşta sen güzel verdi ben. Şimdi kapı yolu dışına başladım. Her iki gün öğretsek bir sürü hiç geçtirmiyorum.
Bu programını Almutlu'dan Abdullah Dayarlı.